Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă să vă aducă în atenție un subiect de asemenea captivant ca și cele trecute. Vom încerca să descoperim care este vârsta ideală pentru botez, de asemenea care este semnificația pe care o dă Sfânta Scriptură cu privire la elementul acesta spiritual și anume botezul. Când ar trebui să se facă, cum s-a introdus în cadrul bisericii de astăzi botezul pruncilor și de ce unii susțin faptul că la vârsta maturității ar trebui să aibă loc acest act spiritual, iar alții își botează pruncii. Vom descoperi toate aceste lucruri împreună cu invitatul meu de astăzi și anume pastorul Claudiu Țepuș. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit!
Sunt multe aspecte pe care le putem lua în discuție atunci când vorbim despre botez. Încercăm cumva să le luăm astăzi în ordine. Sfânta Scriptură ne spune foarte clar și fără echivoc că există un singur Dumnezeu, există o singură credință și un singur botez. Pornind de la acest verset biblic, vom încerca să descoperim care este adevăratul botez, pentru că Biblia specifică lucrul acesta, și să vedem dacă persoanele care s-au rebotezat, rebotezarea respectivă mai este valabilă înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, Crețul Apostolic spune, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Cum este posibil ca un prunc să-și recunoască păcatele sau ce păcate ar avea acesta? Da, sunt multe aspecte pe care aș vrea astăzi să le luăm în discuție și ne bucurăm de faptul că putem să discutăm doar noi doi. De ce spun lucrul acesta? Pentru că este o emisiune înregistrată, iar telespectatorii și radioascultătorii noștri vor putea doar să asculte și să privească această emisiune, nemaiputând să intervină în direct. Spune Crețul Apostolic, așa cum aminteam, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Acum, dacă ar fi să privim de la perspectiva pe care o au unii oameni cu privire la botez, și anume practica botezării oamenilor maturi, până la practica care a fost introdusă în biserică, și anume botezul pruncilor, este o distanță destul de mare. Cum s-a ajuns aici? De ce, dacă Crezul Apostolic menționează faptul că trebuie un botez spre iertarea păcatelor și o mărturisire a păcatelor, cum este posibil să se ajungă la botezul pruncilor? De ce o astfel de practică și de ce mărturia aceasta care este dată prin crez nu este atât de practicată astăzi?
Da, interesant. Botezul face referire la o atitudine pe care noi o avem înaintea lui Dumnezeu. Și ca să descriem cumva această atitudine și această mărturie publică, avem nevoie de Sfânta Scriptură. Este locul în care găsim specificat și când, și cum, și de ce să ne botezăm. Ați amintit dumneavoastră când a intrat în practica bisericii lucrul acesta? Dacă stăm să ne uităm la biserica primară, toate ocaziile în care au fost botezuri, descoperim că botezul a avut două elemente esențiale. Unul dintre ele este botezul la vârsta maturității, în momentul în care omul era matur, și o să discutăm de ce asta, și doi, botezul a fost făcut prin scufundare. Ba chiar după anul 100, în jurul anului 200, descoperim practici care s-au păstrat. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva nume ale părinților bisericii care s-au botezat la o vârstă înaintată, da? Și nu la câteva luni sau câțiva ani. Ioan Gură de Aur și Ieronim s-au botezat la 20 de ani. De asemenea, Augustin la 25 de ani, Grigore de Nazias la 27 de ani. Ei nu s-au botezat în pruncie, ci pur și simplu în momentul în care au fost destul de maturi. Când a apărut această practică în viața bisericii, privind puțin în istoria bisericii, am descoperit că Tertulian și Origen au introdus un element interesant. L-au numit ei, și biserica îl numește acum, sfinți inconștienți. Adică să devii sfânt, să îți aducă iertarea păcatelor, inconștient. Așa i-au numit pe pruncii care, după câteva zile, erau botezați. Însă, oare Sfânta Scriptură susține această idee a sfinților inconștienți? A oamenilor care devin alături de Dumnezeu și creează un moment în care își mărturisesc public apartenența lor față de Dumnezeu, fără să fie conștienți?
Bine, o fac prin nașii de botez.
O fac prin nașii de botez. Mă leg de începutul Scripturii, Adam și Eva. Dumnezeu vine înaintea lui Adam și Eva și îi spune: omule, alege. Alegi ce vrei. Să asculți de Dumnezeu sau să nu asculți de Dumnezeu? Mai mult decât atât, același argument Dumnezeu îl aduce înaintea poporului Israel și spune: omule, am pus înaintea ta viața și moartea, binele și răul, alege. Ce înseamnă această alegere? Că Dumnezeu îl lasă pe om să aleagă de a sluji sau de a nu sluji divinitatea.
Dumneavoastră ați adus câteva argumente cu privire la practica pe care au avut-o unii părinți bisericești, și anume o practică a botezului la vârstă matură. Dar există de asemenea persoane și în istoria creștinismului putem surprinde lucrul acesta, persoane care au adus în atenția celorlalți creștini că botezul ar trebui să aibă loc în pruncie și aduc argumente în direcția aceasta. Cum se împacă cele două? Pe cine să credem în final?
Întotdeauna demn de crezare este Dumnezeu. Argumentele lui Dumnezeu rămân nu doar pentru un an, nu doar pentru un veac, nu doar pentru o perioadă lungă, ci pentru eternitate. Ce spune Biblia despre această practică a botezului? Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, versetul 3. Drept răspuns, Iisus i-a zis. Este o discuție pe care Domnul Iisus Hristos o are cu unul dintre învățații vremii de atunci, Nicodim. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim era un om bătrân. Și Dumnezeu vine, Domnul Iisus vine și îi spune: uite, trebuie să te naști din nou. Ce înseamnă asta? Dacă stăm să privim în Sfânta Scriptură, nașterea din nou are o legătură strânsă cu ocazia botezului. Pentru că la botez se întâmplă un lucru extraordinar. Pe lângă mărturia publică, de fapt, ce este botezul? Mărturia publică că eu doresc să-i slujesc și să aparțin lui Dumnezeu. Dar asta nu este doar un punct în viața mea care s-a întâmplat și dintr-o dată sunt transformat. Ci interesant, acest punct este doar finalul. Finalul a ce? Finalul unei schimbări în viața mea pe care deja l-am făcut. Dacă stăm să ne gândim la argumentele unuia dintre predicatorii puternici ai cărții Faptelor Apostolilor, Petru, da, în urma lui s-au botezat odată 3.000 de suflete, el transmite în fapte la capitolul 2 următorul lucru: pocăiți-vă și după, da, veți fi botezați. Ce înseamnă pocăință? Adică...
Este un termen destul de blamat astăzi.
Da.
Cu sens peorativ, adesea văzut.
Așa este. Da, mi-aduc aminte de o expresie pe care, supărat, am venit la tata într-o zi și i-am spus: tată, toți copiii din cartier mă numesc pocăiți. Tata s-a uitat la mine și a zis: oh, dacă ai fi pocăiți, ce bine ar fi. Da. Pocăință, ce înseamnă lucrul acesta? De unde vine acest cuvânt? Interesant, haideți să privim puțin la acești pași ai botezului. Primul lucru pe care trebuie să-l vedem în acest botez este legământul pe care omul vrea să-l facă cu Dumnezeu. Botezul nu reprezintă doar o practică pe care eu o fac așa, fără să înțeleg semnificația ei. E un legământ pe care îl fac cu Dumnezeu. Oare ați văzut vreodată un legământ? Ce înseamnă un legământ? Un acord, da? O ocazie în care omul, da, cele două părți iau o anumită decizie și spun: vom păzi, vom face. Ați văzut vreodată un astfel de acord în care una dintre părți este inconștientă? Sau, da, e destul de greu să ceri unui copil care nu știe nimic, nu știe nici măcar unde-i mama și unde-i tata, poate uneori da, nici nu știe cine îl ține în brațe, să-i cer să facă un legământ cu Dumnezeu? E nevoie de această capacitate de a înțelege ce înseamnă actul în sine.
Și cu toate acestea vorbim astăzi despre o practică mult răspândită în unele biserici de a boteza pe cei mici, de a boteza pruncii. N-aș vrea să lezez sentimentul religios al nimănui, dar s-ar putea ca uneori doar să îi scăldăm pe prunci? Este întrebarea care vă adresez.
Da. De ce? Pentru că în jurul acestei practici, aș vrea să sunt sigur că bisericile care practică lucrul acesta aduc unele argumente și unul dintre ele pe care l-am întâlnit foarte des este copiii trebuie să fie purificați sau cum să spun iertați de păcatele lor. Da, păcatul strămoșesc, păcatul lui Adam, așa mai departe. Însă aș vrea să vă întreb, oare botezul ne curățește de păcate? E o practică, este o ocazie deosebită în care fac un legământ cu Dumnezeu, dar oare acea apă, acea cufundare în apă spală păcatele mele? Cine este de fapt cel care spală păcatele? Și aici aș vrea să citesc un pasaj din 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, botezul care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Mărturie. Deci botezul nu aduce doar o spălare. Și vom vorbi ce înseamnă această spălare. Da? Nu aduce o spălare și când vrea să spună întinăciunile trupești, nu se referă la murdăria fizică pe care o am, da? Ci se referă la păcatele și poverile pe care le poartă fiecare om în decursul vieții sale. Ci mărturia unui cuget curat.
Spuneați mai devreme că o semnificație a botezului pe care îl dă Sfânta Scriptură este faptul că omul se naște din nou. Uh-huh. E momentul acela când renunță la toată viața lui păcătoasă de până atunci, o recunoaște, se pocăiește și începe o nouă viață. Cu alte cuvinte, momentul botezului sau actul acesta în sine este un hotar între viața de păcat de până atunci și o viață nouă pe care o trăiești. Și este o declarație pe care tu o faci în mod public. Acum, dacă ar fi să privim din perspectiva unor biserici, botezul este privit ca un sacrament. Da, există anumite taine care sunt în unele biserici pe care se pune accentul, iar actul botezului este privit ca un sacrament. Aș vrea să vă întreb, cumva actul acesta împarte har divin sau asigură cumva o mântuire pentru omul care se botează?
Aș vrea să răspund prin cuvintele lui Ioan. 1 Ioan capitolul 1, versetul 7. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ne curățește. De ce? De orice păcat. Păcatele noastre nu pot fi spălate prin apa botezului. Botezul nu ne oferă mântuirea.
Deci un act făcut fără persoana lui Iisus Hristos este un simplu act.
Un simplu act. Întotdeauna în acest proces al schimbării, pentru că este un proces, da, și ocazia botezului cuprinde unul dintre elementele acestui proces, dar în acest proces al schimbării avem nevoie de relația noastră cu Dumnezeu și avem nevoie de această putere a lui Dumnezeu de a ierta. Singurul care poate ierta păcatele este Dumnezeu. Nu există o altă sursă, nu există un alt remediu, nu există un alt, aș spune, medicament care să aducă iertarea păcatelor noastre. Singurul care poate oferi lucrul acesta, prin ce? Prin jertfa sa este Domnul Iisus Hristos. De ce poate face el lucrul acesta? Dacă stăm să ne uităm în Sfânta Scriptură, descoperim că toți oamenii au păcătuit. Asta spune Sfânta Scriptură, da? Și toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Singurul care este fără păcat este Domnul Iisus Hristos. Trăiește în această lume, aș putea spune își îndeplinește misiunea și activitatea în această lume, iar la sfârșitul vieții, în momentul în care își dă ultima suflare pe cruce, Domnul Iisus Hristos rămâne la fel, neîntinat, fără păcat. Și prin această jertfă pe care El o face, ne poate acorda și nouă iertare. Deci, concluzionez, iertarea și spălarea păcatelor nu se produce printr-un act, ci s-a produs prin jertfa Domnului Iisus Hristos la Golgota.
Iar persoana care se botează atunci ar trebui să fie conștientă de ceea ce s-a produs acolo la Golgota.
Exact.
Dar rămânând puțin în cadrul acesta al botezului pruncilor, practica aceasta există în unele biserici și se pune mare accent pe ea. și nu care cumva să treci cumva de o anumită vârstă a copilului, pentru că deja îți pui semne de întrebare în ceea ce privește sănătatea lui și siguranța vieții de zi cu zi. Cumva actul acesta al botezului pruncilor nu poate fi luat în calcul, în considerare ca fiind un act de creștinare. Este adus în zona creștină copilul respectiv și este dedicat lui Dumnezeu, este asigurat cumva de coloratura aceasta creștină, dacă mi este permis termenul acesta. Spuneați mai devreme de faptul că se consideră la practica botezului că acei micuți moștenesc sau aduc cu sine păcatul strămoșesc de la Adam încoace. Se nasc într-adevăr ei cu păcatul strămoșesc și reprezintă cumva actul de botezare a lor un act de creștinare?
Un act de creștinare. Dintr-o dată ne dăm seama că a fi creștin, mai întâi trebuie să știi ce înseamnă a fi creștin și apoi să accepți. Nu poți să accepți un lucru fără să știi ce pretinde acceptarea aceasta. Haideți să luăm un exemplu. Mergem în Sfânta Scriptură. Cum a fost botezat Domnul Iisus Hristos? Când a fost botezat Domnul Iisus Hristos? Dacă stăm să privim, ne dăm seama că Domnul Iisus Hristos s-a botezat în momentul în care era matur. Privim în Evanghelie și ne dăm seama că Domnul Iisus Hristos vine înaintea lui Ioan și spune: am venit, da, să primesc botezul. E adevărat că există această discuție între Domnul Hristos și Ioan și nu eu am, da, dreptul acesta, ci eu ar trebui să fiu botezat de tine, răspunde Ioan. Dar Domnul Hristos se lasă botezat de Ioan. Cum era botezul lui Ioan? Privind în Marcu capitolul 1, versetul 4, spune: a venit la Ioan care boteza în pustiu, da, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ioan boteza și la un moment dat o altă evanghelie spune boteza acolo unde erau multe ape. Domnul Hristos a venit la Ioan care practica acest botez. Cum îl practica? Prin scufundare la Iordan, da? 2. Pe cine boteza? Nu găsim nicăieri în Sfânta Scriptură, pentru că aș vrea să spun Ioan este inițiatorul acestui act al botezului, da? El este, de asta de aici se trage și numele Ioan Botezătorul, da? El este cel care, influența de Duhul Sfânt, da, vine și oficiază acest act al botezului și Domnul Iisus Hristos, la o vârstă matură, se botează prin scufundare în apele Iordanului. Privim
legat de forma de botezare. Am vrea, după o scurtă pauză muzicală, să descoperim care este forma cea mai corectă sau forma corectă, de fapt, pe care o dă care per Sfânta Scriptură, pentru că sunt diferite forme de botez care se practică astăzi în diferite biserici. Și să vedem ce spune Sfânta Scriptură, dar toate aceste lucruri după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! revenit în cadrul emisiunii Repere și continuăm discuția noastră cu privire la semnificația botezului, ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la botez. Domnule pastor, aș vrea să continuăm discuția noastră pe ceea ce spuneam cu privire la forma corectă de botez. Ce menționează Sfânta Scriptură și care este practica în unele biserici de astăzi și care este forma cea mai corectă, forma corectă de botez?
Plecând de la Sfânta Scriptură, așa cum spuneam despre Ioan, care boteza la Iordan, descoperim nu doar pe Ioan, ci descoperim și alți ucenici ai Domnului Hristos, care folosesc botezul prin scufundare. Îl găsim, așa cum spuneam, într-o altă evanghelie, Matei 3:16, foarte corect prezentat aici. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. E clar că acest botez nu era prin stropire sau nu era prin turnare sau pur și simplu prin scufundare. Această declarație pe care ucenicul o face, ucenicul Matei o face, a ieșit afară din apă, reprezintă modul în care Domnul Hristos fusese botezat, forma botezului. De asemenea, mergând către fapte, descoperim pe Filip care botează un famen etiopean. Cum îl botează? Fapte 8:39, când au ieșit afară din apă, Duhul a răpit pe Filip. De asemenea, este și discuția dintre Filip și famen. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Arată un element important. Botezul pe care Domnul Iisus Hristos îl poruncește. Spun poruncă, da, e poate prea mult, însă dacă ne uităm în Matei 28:19-20, Domnul Hristos, înainte de a se înălța la cer, cumva o ultimă direcție înainte de despărțirea pe care o face între el și ucenici, da, le transmite următoarea poruncă: duceți-vă și faceți ucenici din toate lumea, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Deci să-i botezi. Această poruncă, da, este împlinită de ucenici în forma aceasta a botezării prin scufundare.
De ce celelalte forme pe care dumneavoastră le-ați amintit nu ar fi valabile? Doar pe baza faptului că Domnul Iisus Hristos sau ceilalți ucenici au practicat sau au recomandat stilul acesta de botez?
Acum, n-aș putea răspunde la întrebarea aceasta prin cuvintele mele, ci prin cuvintele Apostolului Pavel, care le adresează corintenilor următorul gând în 1 Corinteni 3:11, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Dacă Domnul Iisus Hristos a transmis modelul acesta, cred că noi suntem, folosesc un cuvânt pe care Biblia îl prezintă, datori, da, să facem așa. De altfel, în Sfânta Scriptură sunt foarte multe lucruri pe care Domnul Hristos le cere să fie făcute. Poate la unele nu putem să găsim explicație, însă în momentul în care noi facem aceste lucruri, fără să cerem explicația, asta înseamnă credință. Credința este acea încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, în lucrurile pe care nu le înțelegi. Dar dacă Domnul Hristos a făcut așa, și noi suntem datori să călcăm pe urmele lui.
Care a fost argumentul sau motivația pe care a avut-o Domnul Hristos de a se lăsa botezat de către Ioan? Este omul fără păcat, a venit în lumea aceasta, a crescut, a slujit oamenilor și a dat viața spre mântuirea, pentru mântuirea oamenilor. El, neavând păcat, nu a putut să facă hotarul între viață păcătoasă și acum o viață trăită altfel. Care a fost raționamentul, motivația pe care a avut-o Domnul Hristos de a fi botezat?
Domnul Hristos a venit în această lume. Scopul principal este acela să aducă mântuirea, să aducă iertarea păcatelor. Însă există și un alt scop, și anume să fie un exemplu. Un exemplu pentru mine, un exemplu pentru întreaga lume. Domnul Iisus Hristos, în tot ceea ce a făcut, a ascultat de principiile pe care Biblia le-a spus. Și în privința aceasta ne-a trasat un exemplu. Ne-a arătat modul în care trebuie să facem. E adevărat, dacă stăm să ne gândim, Biblia spune singurul care este, da, fără păcat, Domnul Iisus Hristos. Dar a lăsat un exemplu pentru noi. El nu trebuia să creeze această ocazie pentru ca Tatăl să știe că îi aparține și că au o legătură, ci l-a creat această ocazie pentru a mărturisi public că este într-o relație cu Tatăl. De altfel, acest exemplu ne este transmis și nouă. botezul este acea mărturisire publică către toți ceilalți că viața mea este legată de Dumnezeu. Am putea să privim și la un alt aspect pe care, e adevărat, Sfânta Scriptură îl prezintă într-un argument, aș spune, mai puțin scos în evidență în Sfânta Scriptură, apartenența unei biserici. În momentul în care vreau să aparțin unei biserici, da, trebuie să fac acest act al legământului, al botezului, să demonstrez tuturor că eu vreau să aparțin unei biserici, mai mult decât atât, că vreau să-L slujesc pe Hristos.
Deși în viața Domnului Hristos nu a fost o declarație de apartenență prin actul botezului.
Da, nu a fost o declarație de apartenență
bisericească,
bisericească, însă a fost un exemplu pentru urmași. Interesant, dacă privim în Sfânta Scriptură, haideți să luăm cazul marelui evanghelist Pavel. În momentul în care Dumnezeu îi se descoperă pe drumul către Damasc, da, și Anania vine la el, îi spune, botează-te, da? De ce îi trebuia acest botez? Da? El venea dintr-o altă direcție și pentru a arăta tuturor că și-a schimbat apartenența religioasă, primește acest botez. Da. În privința ucenicilor, biserica primară în primul secol, chiar și secolul 2 și secolele următoare, într-un mod, e adevărat, din ce în ce mai puțin, pentru că apare influența aceasta pe care părinții bisericești o dau, influența care nu se regăsește în Sfânta Scriptură, influența botezului la vârste destul de mici și apoi botezul prin stropire. Și acum, uitându-mă puțin pe argumentele bisericii majoritare în privința botezului, am descoperit un argument care nu m-a mulțumit. De ce noi practicăm botezul prin stropire? Dacă am fi la Polul Nord, am putea să facem botezul acolo. Eu cred că în România botezul se poate face. Nu cred că este o astfel de problemă. Problema este alta. Cum a făcut Domnul Iisus Hristos și cum fac eu?
Acesta este modelul sau tiparul.
Sigur.
Am văzut că practica botezului pruncilor nu este întemeiată pe Sfânta Scriptură. De asemenea, am observat exemplu pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos, cel fără de păcat, pentru ca noi să practicăm un astfel de botez, iar forma corectă e cea prin scufundare. Ce argumente aveți în ceea ce privește acele versete din Sfânta Carte care vorbesc despre faptul că a fost botezat împreună cu toată casa lui? Uh-huh. Nu este vorba, sau nu sunt încadrați aici și pruncii sau cei mici?
Da, aș vrea să fac referire la unul dintre acele pasaje. Iau unul la întâmplare, Fapte, capitolul 16, versetul 31 și 33, temnicerul din Filipi. Spune, toată casa lui, interesant, nu spune, a fost botezat. Știți care este primul lucru pe care îl prezintă? A crezut în Domnul Iisus și abia după au fost botezat. Asta este traducerea ortodoxă. Abia după au fost botezați. Ce înseamnă asta? Mai întâi au crezut. Aș vrea să vă întreb, dacă temnicerul din Filipi avea un copil, de 2 ani, de câteva luni, au crezut? Ce înseamnă să crezi? Din nou ne întoarcem la această idee. Ca să crezi, trebuie să știi în ceea ce crezi. Nu poți să crezi în ceva în care tu nu cunoști. Mai întâi trebuie să-ți fie prezentată. Și uitați-vă că dacă stăm să privim la toate aspectele pe care Biblia le prezintă în cazul botezului, toate au următorul element înainte. Învățați-i, da, și botezați-i, pocăiți-vă, credeți. Aceste lucruri sunt acele aspecte ce se cer de la un om care are o gândire matură, care poate realiza ce înseamnă actul botezului. Da, e adevărat, temnicerul din Filipi a fost botezat, el și toată casa lui, dar au fost botezați toți cei care au crezut.
Vom mai vorbi puțin despre condițiile care sunt necesare înaintea botezului, după ce vom lua încă o pauză muzicală, și de asemenea, care sunt acele elemente care ar trebui să le aibă omul în atenție când se pregătește pentru actul acesta și, mai mult decât atât, ce dovedește acest act. Dar toate aceste lucruri le vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! revenit, dragi ascultători și telespectatori, și continuăm discuția noastră. L-aș întreba în acest moment pe domnul pastor Claudiu Țepuș, pornind de la argumentul biblic, există o singură credință, un singur Dumnezeu și un singur botez. Aș vrea să descoperim care este înțelegerea pe care o dă Sfânta Scriptură cu privire la aspectul acesta și ce ar putea să mai facă oamenii care deja au fost botezați ca prunci. Din moment ce Biblia susține faptul că există doar un singur botez, iar ei l-au practicat pe acesta în pruncie, poate în necunoștință de cauză, nu este cumva un păcat acum ca să se reboteze?
Vorbind cu un prieten de-al meu săptămâna trecută, mi-a spus următorul lucru. Dacă ar fi acum să fiu chemat înaintea actului de botez și să mă botez, nu m-aș boteza. Eu a primit botezul, da, în pruncie. Da, e greu să schimbi această situație și spui, am fost botezat odată, vreau să mă botez încă o dată. Oare nu spune Sfânta Scriptură că există un singur botez? O singură credință? Da. Dacă stăm să privim asupra pasajului despre care dumneavoastră ați amintit, ne dăm seama că Sfânta Scriptură nu vorbește nici de cum despre o ocazie în care eu să fiu botezat, ci acolo este descrisă o formă în care eu să fiu botezat.
O formă corectă.
O formă corectă, o adevărată formă de credință, o adevărată formă a botezului. Pentru că în zilele de astăzi, vreau să vă spun, am fost uimit în momentul în care am aflat o formă excentrică de botez. Botezul în petale de trandafiri. Da. Unde găsim așa ceva? Și Domnul Iisus Hristos încearcă să transmită atât pentru biserica primară cât și către noi și pentru noi următorul argument. Există o singură formă de botez. De ce? Pentru că dacă lucrurile ar fi stat altfel, în Sfânta Scriptură n-am găsit exemple de oameni care să primească botezul de două ori. Dacă ar fi fost interzis lucrul acesta și ar fi existat doar o dată ocazia botezului, Sfânta Scriptură n-ar fi relatat cu lux de amănunte momentul în care unul dintre ucenici, da, rebotează, da, pe cei care fuseseră odată botezați. Dar poate că vom privi asupra acestui pasaj.
Bine, dar detaliu. Când faci un calcul simplu, dacă ai primit botezul atunci când ai fost mic, iar mărturisirea de credință au făcut-o nașii și acum ai ajuns la vârstă adultă și înțelegi că a existat și o jertfă pentru mântuirea ta și crezi în Iisus Hristos și iei decizia de a te boteza, calculul este simplu. Faci două evenimente în viața aceasta și nu intră în contradicție cu Sfânta Scriptură care spune că există o singură formă de botez?
Sigur. Botezul, așa cum spuneam, nu poate veni ca un simplu act. De fapt, poate veni, dar în viața mea nu are nicio însemnătate. Nu are niciun efect. E ca și când eu aș face o curățire exterioară a corpului meu. Atât. Pentru că forma aceasta de botez reprezintă mai mult decât simpla cufundare în apă. Reprezintă decizia mea în dreptul lui Dumnezeu sau în relația mea cu Dumnezeu. Și haideți să privim puțin pasajul despre care vorbeam în Fapte la capitolul 19, versetul 1-7. Spune despre Apollo, da, care era în Corint, și Pavel, da, descoperă câțiva ucenici, i-a întâlnit acolo și întreabă: ați primit voi, citesc în Faptele Apostolilor capitolul 19, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? I-au răspuns: nici măcar n-am auzit de un astfel de dar. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și i-au răspuns: cu botezul lui Ioan, da, botezul prin scufundare de care vorbeam mai devreme. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea rodului să creadă că el venea după el, adică în Iisus. Când au auzit aceste cuvinte, au fost botezați în numele lui Iisus Hristos. Și după aceea au primit Duhul Sfânt. A câta oară sunt botezați acești oameni? A doua oară. Și interesant că Pavel sau Apollo sau ucenicii aceștia nu au nicio reținere asupra faptului de a reprimi botezul. Ce înseamnă asta? Că în procesul lor de botez au omis un element. Vedeți? Botezul și schimbarea aceasta nu este punctual, ci reprezintă un proces. adăugăm cumva la pasul de care spuneam, pocăință, schimbarea vieții, intervine puterea Duhului Sfânt. Și aș vrea să punctez un aspect important. În momentul în care dorești să primești Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vine doar în dreptul acelor persoane care vor ca prezența Duhului Sfânt să fie în viața lor. Nu vine în dreptul persoanelor care nu-și doresc lucrul acesta. Da? Ci Duhul Sfânt vine în dreptul persoanelor care doresc lucrul acesta și avem exemplele Bibliei. Uitați-vă la ziua 50.000, da, în cartea Faptele Apostolilor, descoperim că Duhul Sfânt se revarsă peste acele persoane care ce făceau? Stăruiau în rugăciune, adică își doreau această prezență a Duhului Sfânt și atunci Duhul Sfânt este oferit acestor persoane. Așa se întâmplă și în cazul acesta. Ucenicii lui Ioan, am putea spune așa pentru că Ioan i-a botezat, da? Ucenicii lui Ioan sunt surprinși de faptul că ei n-au împlinit acest curs plăcut, da, de transformarea vieților și în momentul în care află un lucru nou bazat pe Scriptură,
se conformează.
Vrem și noi să fim rebotezați. Întrebarea este, între momentul în care tu ai fost botezat în pruncie și momentul în care afli Scriptura, sunt unele diferențe, unele viziuni diferite pe care le ai cu privire la unele principii? Dacă sunt, atunci e neapărat să primești această rebotezare. Rebotezare în ce? În acele noi principii pe care le-ai descoperit în Sfânta Scriptură.
Pentru că vorbim de rebotezare, apar două întrebări. În primul rând, care este vârsta ideală pentru botez? Da, spuneam faptul că Biblia nu susține botezul pruncilor. Nu există argument în direcția aceasta. Dar care ar fi vârsta ideală pentru care, față de care un om ar trebui să se orienteze în această viață ca să-l practice?
Da, dacă stăm să privim în Sfânta Scriptură, descoperim că Domnul Iisus Hristos a fost botezat undeva în jurul vârstei de 30 de ani și spunem, acolo ar trebui să... Sfânta Scriptură nu prezintă o vârstă, știți, între 10 și 30 sau... Și prezintă o anumită atitudine sau un anumit element pe care cel botezat trebuie să-l aibă. Care este? Conștientizarea acestui act. Dacă stăm să ne uităm în ocaziile în care Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu diferite persoane, Domnul Iisus Hristos se adresează și copiilor și spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Aici reprezintă aceeași, să spun, procedură de care spuneam mai devreme. Atitudinea copilului. El vrea să vină la Domnul Iisus Hristos. Este uimit de ceea ce aude din partea Domnului Iisus Hristos și își dorește și el. Și atunci Domnul Hristos spune, lăsați copilașii să vină la mine. Sfânta Scriptură nu scoate în evidență nicio ocazie în care să spună copiii nu au voie să fie botezați. Da, copiii pot să fie botezați.
Cam de la ce vârstă?
Când? În momentul în care ei sunt capabili să înțeleagă mesajul Evangheliei. Putem spune și dacă ne uităm pe unele studii și
statistici,
descoperim că ocazia în care copiii îl primesc cel mai repede pe Hristos în inimă și accentuez, îl primesc pe Hristos în inimă, este o atitudine voită, personală, este între 9-14 ani, ocazia în care ei sunt impresionați de mesajul Sfintei Scripturi și îl primesc
și
pe Domnul Iisus
Hristos.
Această
statistică remarcă faptul că cei care rămân în acea credință la care s-au afiliat sunt cei care au făcut actul acesta al botezului la o vârstă mai fragedă.
Așa este. Da.
Și următoarea întrebare legat de rebotezare, poate că sunt într-o biserică creștină. Am luat decizia la vârstă matură să primesc botezul, am venit în rândul acelei biserici, dar ritmul acesta de viață m-a dus departe de Dumnezeu. Am fost poate îndepărtat de această biserică și după iarăși o perioadă de timp am luat decizia să revin în acea biserică, să revin lângă Dumnezeu și să am o relație cu El. Ce se recomandă în acest caz? O mărturisire a credinței în public și o reprimire în cadrul acelei biserici sau o rebotezare?
Botezul are o însemnătate deosebită atât pentru credincios cât și pentru cei care sunt martori. dacă la un moment dat în viața mea am fost departe de Dumnezeu, cred că este bine și frumos ca această ocazie a apropierii de Dumnezeu să fie din nou pecetluită printr-un act al botezului. Ce face lucrul ăsta? Aduce o conștientizare în sufletul meu că de aici înainte iau o schimbare și mai mult decât atât, pentru că spuneam că este un act exterior, arată celorlalți că viața pe care mi-am trăit-o până acum o las deoparte. Nu cred că este plăcut ca să trăiesc o viață oricum ar fi ea și dintr-o dată, prezentând câteva cuvinte doar, să revin, da, din nou în biserică ca un membru oarecare. Și cred că am nevoie de această ocazie a nașterii din nou, a ocaziei în care mărturisesc public că viața mea pe care am trăit-o nu după voia lui Dumnezeu, o schimb acum trăind-o asemenea cum cere Scriptura.
Mai avem 3 minute din cadrul acestei ediții și aș vrea să adresez o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Care este dovada care demonstrează că mărturisirea aceea de credință, o mărturisire autentică din partea celui care dorește să fie botezat, este într-adevăr o mărturisire autentică? Cum ne dăm seama că el este autentic și nu joacă teatru atunci când cere botezul?
Iacov 2 cu versetul 17 spune tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Viața omului dovedește această dorință, dacă este autentică sau nu. Botezul nu poate să vină în viața unui om dacă el nu a făcut nicio schimbare. Sau vine, dar știți, există o adresare populară pe care uneori în biserici o întâlnim. A trecut așa cum o gâscă trece prin apele unui râu, așa trece și un credincios prin apele unui botez, da? Unui bazin și nu s-a schimbat nimic. Întotdeauna, aș spune, motivația reală este cea pe care o arătăm prin fapte. Dintr-o dată omul se schimbă. Dacă până mai ieri era un om rău, un om răutăcios, un om îngânfat, eu știu, poate un om care aducea dezonoare numele lui Dumnezeu, în momentul în care se botează, viața lui se schimbă. Este credincios și așa cum spune Iacov, credința dacă n-are fapte, nu există.
Iată că și faptele intră în ecuația aceasta a botezului, dar sunt o dovadă clară a unei vieți schimbate.
Da. Aș mai avea un gând. Poate că mulți dintre ascultătorii noștri spun așa: eu așa am pomenit. Vin dintr-o biserică tradițională, așa am pomenit, dar ce pot să fac? Dumnezeu oare recomandă ca să rămânem în aceeași formă? Aș vrea să aduc în atenție un gând pe care Ezechiel, capitolul 20, versetul 18 spune: nu vă luați după rânduielile părinților voștri, nu țineți obiceiurile lor. Noi nu trebuie să mergem după un obicei pentru că e obiceiul părintelui, este obiceiul tatălui, este obiceiul mamei.
Să dovedim noi maturitate
exact,
a credinței și să o practicăm
în viața noastră.
Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru aceste argumente, pentru răspunsurile date și vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere. Că odată am învățat un reper biblic cu privire la semnificația adevărată a botezului, ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la când ar trebui să fie făcut botezul, cum și care sunt acele elemente premergătoare acestui act. Ne dăm seama încă o dată că acest act este unul destul de important, ar trebui să-l conștientizăm fiecare dintre noi, să-l practicăm, dar așa cum invitatul meu a spus astăzi, dovedind o pocăință, o credință și, de ce nu, o umplere cu Duhul Sfânt. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna următoare. Rămâneți alături de noi. La revedere!